Itxaro Borda, egunon.
Egunon.
Ez dakit zuri eragingo dizun. Neurri honek, zuzenean?
Bai, neurri batean bai, baina nik gehienetan uinak ditut erabiltzen eta horiek ez dute mugarik.
Ez dute mugarik.
Eta lehenik nahi nuke entzulegoari eta faktoriako ekipaguziari urte berri hon bat desiatu.
Estimatua dago, Itxaro.
Ara.
Gaur edozein kasutan, zu sare asoziali buruz hitz egitera gerturatu
bai.
Zara.
Bai, aspaldian salatzen baitira sare sozialen muturreko erabilpenen ondorioak. Are gehiago egun hauetan, Washingtongo Kapitolioko ataketik ona Donald Trump presidenteari altxamendua kuilatzea leporatzen zaiolarik. Ez bat ez bi, Twitter enpresak azkenean mokoa itxi dio eta badu bizpairu egun Trumpen txiorik gabe iratzartzen dela mundua. Laster, botere postutik botako dute eta historiaren zakagontzietan mutxituko da laurtez planeta aztoratu duen lehendakaria. Badira han eta hemen adibidez Bruno Le Maire ministroa Frantzian, Twitteren egitatea hitz egiteko eskubidearen kontrako kolpe larria dela erraten dutenak. Free speech dretxoa bermatzen du Ipar Amerikar konstituzioaren lehen emendakinak eta zer gerta ere armen jabetza aldiz bigarenak. Beste batzuen arabera arriskua dago ageriko plataformarako bidea debekatuz gero, demokraziaren aurka diren QAnon, Proud Boys, supremazista eta fasistakoro sare beltzean eta FBI handiaren kontroletik kanpo inarrosiko direla. Egoera berezia dela ezinuka. GAFAM izenarekin biltzen ditugun enpresa horiek jada estatuaren parekoak dauzkagu. Txiolari bati atea zerratzen diot denean, estatuak egin balu bezala ihardukitzeko tentazioa dugu. Beti biktimen alde gaudelako biktima hau Trump izanagatik. Lortu dute, estatuen larruan txartzea, handik ekitea eta haiekin identifikatzea. Estatuak bere aldetik ez du deus egiten ahal, edo ez du deus egiten enpresa horien perimetroak mugatzeko. Eta egiten balute, hori bai, free speech right delakoaren aurka egitea litakeela. Orduan, asaldatzeko aitzakiak lituzkete askok. Twitter, enpresa pribatuan, Trump bezero pribatua zen. Ez naiz beldur, estatu batuetako presidente hori gisa, bere ikusmoldea emateko bide ainitz ukanen ditu. Gaurkoan, hor dago, kopeta apal, gaizkian harrapatu ume mukizu baten pare, hain maite dituen zaleak, Darknet horretan prestatzen dioten urtarrilaren 17ko Kapitolioko eraso berria noiz etorriko zain. Ez dugu oraino dena ikusia.